Бишкекте кечки саат 8 Сободо Азаттык радиосу. Кутман кеч, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 13-сентябрь шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Өзбекстанда район акими мектеп директорлорун ур токмокко алганы боюнча прокуратура териштирүү баштады. Боршайком мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды максималдуу добуш берүүгө катыштыруу максатында кошунаңды ала кел акциясын баштады.
Бирок байкоочулар көчмө добуш берүүнүн жыйынтыктарына дайым шек санап келишет.
Жайлоолордо канча адамдар бар, кантип болсо добуш берет атканы, мисалы байкоочулар көзөмөлдөй албайт.
Шайлоо компаниясы популярдуу ырчылар үчүн киреше табуунун булагы. Шоу жылдыздары талапкерлердин үгүтүштөрүндө кантип, канча акча табышат, бул тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Дегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, кушуба кечиңиз менен. Араванда айыл өкмөтүнүн башчысы элди КСДПнын талапкерине үгүттөдү. Араван районуна караштуу Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы Шукурулу Файзулаев жергиликтүү тургундарды бийлик талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүгө айыл өкмөтү 12-сентябрь күнкү жыйында үгүттөгөн.
Акыркы мартта качан жаңы асфальт болду? Мамлекет тарабынан.
Акыркы жолу мамлекет качан асфальт кылып берди эле? Бул киши келгенден кийин болду. Мына черемушка бүттү, көпүрө боло турган жерге чейин келди. Муну ким кылды? Сооронбай Шарипович. Ал киши динчил үй бүлөдөн. Үй бүлөсү менен жубайы, бала чакасы менен ажыга барган. Ушундай намаз окуган киши туруп, башкасын колдосо кыяначылыкка барабар болот. Бул хадисте да бар.
Деген айыл өкмөт баш ушул жана башка мазмундагы үч чакырыгын жасап, КСДПнын шайлоо штабы бул фактыны комментарийлей элек. Жыйын бүткөндөн кийин Файзулаев өзү Азаттыкка жагдайды ультралык ынтымак боюнча чогулушубуз шайлоого бурулуп кетти деп түшүндүрдү. БШКнын Ош аймактык координатору Расулбек Кадыровдун Азаттыкка билдиргенине караганда, айыл өкмөт башчыга буга байланыштуу эскертүү берилмекчи. Ал эми жарандык позиция уюмдаштыруу өкүлү Элбира Икрамова айыл өкмөттүн аракетин шайлоо эрежесин одоно бузуу деп баалады. АКШ Орусия менен дипломатиялык талашы дагы курчушун каалабайт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Ноерт билдирди. Биз мамиленин оңдоону каалайбыз. Дүйнөнүн өзөктүк эки державасы эки тараптуу кызматташтык чөйрөлөрүндө чогуштоого жөндөмдүү болушу зарыл, деди Ноерт Вашингтондогу басма сөз жыйында. Ал АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Вашингтон менен Москванын дипломатиялык талашы дагы курчушун каалабай тургандыгын, америкалык тарап алга жылуунун мүмкүнчүлүктөрүн чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын дагы кошумчалады. АКШ 31 августта Орусиянын Сан Францискодогу консулдугун жана Нью Йорк менен Вашингтондогу соода өкүлчүлүктөрүн жабууга көрсөтмө берген эле, анын алдында Орусия АКШ алардагы дипломатиялык кызматкерлердин санын олуттуу кыскартууну буйруган болчу. Бул көрүнүштөр Вашингтон менен Москванын жалпы мамилеси, Орусия АКШнын былтыркы президент шайлоосуна кийлигиштеген айыптоорун жана башка бир катар маселелерин улам кескин ачалган учурга туш келүүдө. Астанада Сирия сүйлөшчүлөрүнүн 6-й айлампасы өткөнү турат. Сириянын өкмөттүк делегациясы жана оппозициячыл топтор тартылган сүйлөшчүлөргө Орусия, Иран жана Түркия демөөрчүлүк кылып келүүдө. Жыйындын конок элчиси Казакстан тышкы иштер министрлиги билдиргендей, эртең башталчу 2 күндүк сүйлөшчүлөрдүн негизги көңүл Сириянын деэскалация зоналарындагы күчтөрдүн ишин тескөө жана Түркияга чектеш Идлиб провинциясында көзөмөл күчтөрдүн уюштуруу маселесине бурулмакчы. Идлиб Сириянын азырдагы президент Башар Асадтын режимине каршы козгонуштар колунда турган аймагы. Астана сүйлөшчүлөрүнүн тулай бүгүн Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф Сочиде, орус бийликтери анын ичинде президент Владимир Путин менен жолугууда. Казак борборундагы жолугушууга байкоочу катары АКШ делегациясы да катышат. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттерине тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогону бул жердеги куралдуу жаңжал жана карапайым сириялыктардын азап тусогун күчөткөндүгүн белгилеп келүүдө. Кара суу шайлоосу парламентте эки фракция депутаттарын кайым айтыштырды. КСДП фракциясынын депутаты Искендер Матраев бүгүн Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун Кара суудагы жергиликтүү шайлоо боюнча дооматтарын төгүндөп чыкты.
Биздин агитаторлор барып, эл менен сүйлөшсө эле ошол жерде сөз болот. Канчадан бересиңер? Республика мынчадан берип атыптыр. Башка сөз жок. Өмүрбек Токтогулучка. Биз 5 бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз.
Деди Матраев ага жооп кылган Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев.
Бешөңөр тең мамлекеттик кызматта иштеп атсыңар. Бир спорт аянча 1.5 миллиондон 3 миллион сомго чейин турат. Айлыгыңар 12 000 сомдон 18 000 сомго чейин. Урматтуу Матраимовдор, президент менен жабынбагыла, СДПК менен жабынбагыла. Кандай мыйзам бузуулар болгонун азыгыбыз беребиз силерге. Кайсы таможен сотрудниктерди ошол жерде бирөөрдү ургулап, соркулап жүрөт ошол жерде?
деди Жээн Чороев Карасуу шаардык кеңешинин 3-сентябрдагы шайлоодо расмий эсепте бийликтеги СДПК партиясы алдыга чыкпага 31 мандатын 23 деген ал эми республика бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калган. Карасуунун электүү шайлоосундагы мыйзамбузуулар өткөн аптада республика Ататүрк фракциянын жыйынында каралып, анда бул жердеги добуш берүүгө баажы кызматынын төрага орун басары Райым Леон деген кайманаты бар. Райым Матраим жананын адамдары кийлигишкендиги дагы айтылган. БШК мыйзамбузуулар иликтене тургандыгын билдирген. Германия ооган качкындардын депортациясын кайра баштады. Германиядан качкын макамын алуу арызы четке кагылган 8 ооган бүгүн кайра Ооганстанга жөнөтүлдү. 10 сентябрдагы депортация быйылкы жылдын май айынын соңунан берки алгачкысы болду. 31 майда Кабулда Германия элчинин имаратындагы жарым жартылай талкаланган жардуурдан кийин немис өкмөтү ооган качкындарын артка кайтаруу ишин убактылуу токтоткон болчу. Анда 100 кишинин өмүрү кыйылгандыктан анда качкындарды колдогон топтор немис бириктерин коопсуз жүйөсүн улам депортацияны токтотууга дагы чакырышкан. Германия өкмөтү азыр оогандардын 3 тобун терроризм боюнча шектелгендерди кылмыш жасап соттолгондорду ким экендигин талаптагыдай текшертүүдөн баш тарткандарды депортациялаганы жатат. Салянованын адвокаты прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Адвокат Чынара Жакыпбекова мамлекеттик айыптоочу Нурлан Тагаевди Салянованга байланыштуу соттук териштирүүдөн тышкары иштерге кийлигишет деп айтты. Аны процесстен четтетүүнү соттон өтүндү, бирок судья Кубанычбек Касымбеков бүгүнкү отурумда адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Адвокат соттон Айда Салянованын ишин кайра тергөөгө жиберүүнү дагы суранды. Бул өтүнүчтү дагы сот четке каккандыгын адвокат Чынара Жакыпбекова Азаттык радиосуна маалымдады. Штабта Салянованын иши Лена райондук сотунда каралууда. Мурдагы башкы прокурор азыр жогорку кеңеште ата мекен фракциянын Айда Салянованга 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз тарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып саясий куугунтук деп атап келет. Орусияда кыргызстандык мигранттар жарым жылда 1,5 миңдей кылмыш жасашты. Кыргызстандын миграция кызматынын маалыматы боюнча быйылкы 6 айда Орусияда кыргызстандык мигранттар жасаган 1,419 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 246 оор түрүнө кирет, 374 уурулук, 55 маңсат сатуу боюнча, ал эми 11 кылмыш иши террордук мүнөзгө ээ. Ал эми жалпысынан быйылкы 7 айда кыргызстандык мигранттар 105 миңден ашуун административдик мыйзам бузууга дагы барышкан экен. Орусиядагы жогорку экономика мектеби жүргүзгөн иликтөөдө борбор-азиялык мигранттардын ичинен Орусияда кыргызстандыктардын саны соңку 1 жылда 545 миңден 622 миңге көбөйгөнү айтылган. Элиза.
Рахмат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org бүгүн жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алалы. Сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде бир аз жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 10-16, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылыйт. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24, ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого карата кошунаңды ала кел акциясын баштады. Иш чаранын максаты шайлоого мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды максималдуу добуш берүүгө катыштыруу болуп саналат. Ал эми добушканага келе албаган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар шайлоого бир күн калганда үйүндө көчмө урнага добуш берүүгө мыйзам жол берет. Байкоочулар өзгөчө категориядагы адамдардын көчмө урнага добуш берүүсүнүн жыйынтыгын бурмалоого көмүскө жол ачылган деп сындаш Боршайком мындай айыптоолорду четке кагууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Өлкөдө президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленген менен айрым категориядагы адамдарга добуш берүү бир күн эрте башталат. БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов Азаттыкка билдиргендей, бул күнү участкага келе албаган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, кары картаңдар үйүндө добуш берүүгө мыйзам жол берет. Бул үчүн атайын комиссия шайлоого бир күн калганда көчмө урна менен арыз түшкөн даректерди кыдырмакчы.
3 күн калганга чейин арыз бериш керек. 3 күнга чейин. 2 күн калганда, шайлоого 2 күн калганда анын реестри түзүлөт. Мисалы, мына ушул участкада 20 киши биздин заявка берди, ошону реестр мынада жарыяланат. Ошонун негизинде анан бир күн калганда уже добуш берүү жүргүзөт.
Бекматов мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулардан тышкары жолу татаал, алыс жана бийик тоолуу жерде жашаган тургундар, вакталык ыкма менен иштегендер, жабык жайда отургандар жана чек ара кызматкерлери дагы 14-октябрда эле добуш берүүнү баштаарын кошумчалады. Бирок байкоочулар көчмө добуш берүүнүн жыйынтыктарына дайым шек санап келишет. Демократия жана жарандык коом коалициясынын өкүлү Динара Ошурахунова системаны сындап көчмө добуш берүү жыйынтыкты бурмалоонун бир булагы дегендерден.
Жайлоолордо канча адамдар бар, кантип ошолорго кеткенде кантип ошолор добуш берип атканы, мисалы байкоочулар көзөмөлдөй албайт, анткени ал ырак жерге бара албайт. Вот ошол участкалар деген мындай суроо жаралат да.
Буга чейинки шайлоолордо участкадан тыш добуш берүүгө байкоочулук кылып калган жарандык активист Рита Карасартова көчмө урнага добуш берген жарандардын көпчүлүгү комиссиянын көрсөтмөсү менен шайлашат дейт. Ал эми чек арачылар өңдүү өзгөчө категориядагы аскер адамдары жетекчиликтин буйругу аркылуу административдик ресурс менен добуш бергендиктен көчмө шайлоо бийликке кошумча пайыз алып келүүчү көрсөткүч дейт.
Военныйлар, милициялар, мугалимдер, врачтар бүгүнкү күндө жанагы эле эркиндикте жүрбөгөн эле бир эмелерге окшошуп калган да. Мугалимдерди бит дегенде кыйт болуп тиги добуш берип атышат, а военныйларга вообще сөз жок. Аларды барасыңар строй марш деп туруп эле барып койдуруп коет да, ошон үчүн аякта таптакыр эме жок да.
БШКнын мурдагы мүчөсү Канатбек Азиз айрыкча 3-сентябрда Кара Суудагы шайлоодон кийин шайлоо системасы кайрадан күмөндү күчөткөнүн айтат. Ал азыркы бийлик жаңы технология менен шайлоо өткөрүү тажрыйбасын жогорулаткандын ордуна шайлоо жыйынтыктарын бурмалоонун жаңы жолдорун ачып жатканы терс көрүнүш деп сыпаттады. Бирок БШК мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайлоо участкадан сырт добуш берүү байкоочулардын тыкыр көзөмөлүндө болгондуктан шайлоочулардын тынчсыздануусуна негиз жок дейт.
Ал мыйзамда каралган көчмө өкөктөр менен барышат, анан аны ушу байкоочулардын катышуусу менен шайлоо комиссиясы эме кылат, пломба басышат, салып коюп эртеси ошо пломбанын бүтүн экендигин көрсөтүп, элге көрсөттүрүп, анан аны чыгарып добуш берүү бүткөндөн кийин биринчи асууга өткөзүп, анан кийин жыйынтыгын чыгарышат.
Кыргызстанда эркинен ажыратылгандардын болжолдуу саны 10 000 ашат. Ошентсе да Боршайком көчмө урнага добуш берүүчү шайлоочулардын санын азыр айтуу эрте экенин, так саны шайлоого 3 күн калганда гана чыгаарын билдирүүдө. 15-октябрда өтө турган президенттик шайлоого 13 адам талапкер болуп катталган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Үгүт иштеринин расмий түрдө башталганына 4 күн болду. Бул ортодо айрым аймактарда баннерлерди айрып салуу аракеттери орун алса, кээ бир талапкерлер каралоолор күчөп жатканын айтышууда. Ушуга байланыштуу шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндөгү эрежелер, мыйзам бузууларга карата көрүлө турган чаралар тууралуу Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовго бир нече суроо узатып жоопторун уктук. Бекматовду кепке Эрнест Нурматов тартты.
Абдыжапар мырза, үгүт алдында президентке талапкерлер шайлоодо таза эмес технологияларды жүргүзбөө боюнча жигиттик меморандумга кол коюшкандай болду. Негизи өнөктүк учурунда мындай ыплас аракеттерге чектөө мыйзамдарда деле каралган да, э?
Добуштарды сатып алуу, анан шайлоону ушул канчалык мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелер менен гана добуш берүүнү өткөрүү, шайлоону деги уюштуруу ушул боюнча өзү негизги канчалык мыйзамдын так көрсөтүлгөн нормалары бар. Ошого карабай эле баягы биздин менталитетибизде баягы шерттешүү, сөз берүү деген бир биздин элдерге мүнөздүү бир касиеттери, сапаттарыбыз бар эмес. Ошого дагы бир жолу тактап коелу, дагы бир жолу ушундай анан ушул жигитке баягыдай соглашение кылып алалы, келишип алалы деген ой менен биз ушундай сунуш кылганбыз. Анан талапкерлердин баардыгы колдоду, эч кимиси жок деп айткан жок. Баардык ушул шайлоо процессинин катышуучулары ушул бизде бич болуп аткан, бизде ушундай проблема болуп аткан, биздин саясий өнөктүккө бир терс таасирин, көлөкөсүн түшүрүп аткан ушундай добуштарды сатып алуу маселесине ушул сергек карашыбыз керек экендигин, административдик ресурстун колдонбоосу үчүн биз тиешелүү кадамдарды жасатыбыз керек экендигин белгилешти. Ушундай нормаларды толуктап ушул келишимге сунуш кылышты.
Азыр эми талапкерлердин бири бирине сын такмай аракеттери аз аздан башталып жатат десек болот. Эгер бул жанагындай кара пиар каралоолорго өтүп кетсе, аларга кандай чаралар каралган?
Эгерде адамдын же болбосо талапкердин же бирөөнүн ушундай жеке аброюна шек келтирген маалымат таратылса, ушундай далилденген деген бир мисалдарды же далилденбеген бир фактыларды тараткан болсо, ага дагы ушундай чаралар каралган, ошол чаранын негизинде болот. Укуктук баа бериш укук коргоо органдары, сот органдарынка. Биз мамлекеттик орган катары ошолордун корутундусунан кийин, ошолордун чечиминен кийин эгерде ошол далилденсе, айыбы билинсе, аныкталса, моюнуна коюлса да, мындайча айтканда, биз ошондон кийин анан чечим кабылдабыз. Президенттик шайлоонун алкагында мисалы эскертүү беришибиз, эгерде кайталанаткан болсо анда бул жарыштан чыгарып койгонго чейин, ушул өзүбүздүн талапкер катары каттаган чечимибизди жокко чыгарганга чейин барышыбыз мүмкүн да.
Ал эми талапкерлер тарабынан эмес, алардын тарапкерлери тарабынан жүргүзүлүп жаткан каралоо маалыматтары боюнча мыйзамда нормалар эске алынганбы? Дегеним, азыр социалдык тармактарда ар кандай коллаждарды, мемдерди жасап бири бирин кемсинткен сыяктуу ушундай нерселер жүрүп жатат да.
Туура, эми социалдык тармактарды биз аны көзөмөлдөп ага бир чара көргөнгө биздин азыр техникалык дагы, физикалык дагы мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт, ага жок. А бизде баягы атайын аккредитациядан өткөн массалык маалымат каражаттары интернет басылмалар аркылуу болгондо биз мындай реакция жасап чара көргөнгө биз даярбыз. Кайталана берген болсо, бир нече болсо аккредитацияны жокко чыгарганга чейин барышыбыз мүмкүн.
Дагы бир суроо, талапкерлердин үгүт баракчаларын, баннерлерин айырып салуу, үзүп салуу аракеттерине кандайча бөгөт коюлат? Акыркы эле факты, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Кочкор районундагы баннерин белгисиз бирөөлөр жулуп салган видеосу тарады. Бул факты кандай иликтенүүдө?
Тиешелүү органдар менен биргеликте биз иликтейбиз. Эменин баягы кылмыштын же болбосо тиешеси барлык деңгээлин далилдеп берсе, ошого жараша шайлоо комиссиясы жана башка мамлекеттик органдар чара көрөт. Жер жерлерде аймактык шайлоо комиссияларында ар бир район шаарларда биз ыкчам чара көрүү боюнча топторду түзүүнү сунуштаганбыз. Азыр ушу түзүлгөн жумушчу топтор иштей баштады. Эгерде ушундай маселелер болгон болсо анда биз ушул укук коргоо органдары менен чогуу аларга чара көргөнгө аракет кылабыз. Эгерде анын дагы мындай моюнуна коюп далилдеш аябай мындай татаал процесс, биз ошол мезгилде ушул укук коргоо органдарынан ушундай аябай жардамды сурайт элек, алар бизге далилдегенге, башка маселелерде бизге жардам берсе деп.
Борш айкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун маегин уктуңуз. Аны Эрнест Нурматов кепке тартты. Эми жаңылыктар тизмегине кайрылалы. АКШ Орусия менен дипломатиялык талашы дагы курчушун каалабайт. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойерт билдирди. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 6-чы айлампасы өтөт. Сириянын өкмөттүк делегациясы жана оппозициялык топтор тартылган сүйлөшүүлөргө Орусия, Иран жана Түркия демөөрчүлүк кылып келе жатат. Германия ууган качкындарын депортациялоону кайра баштады. Качкын макамын алуу арызы четке кагылган 8 ууган жараны бүгүн мекенине жөнөтүлдү. Ирактын парламенти күрд автономиясынын көз карандысыздык боюнча референдумун добуш берүү аркылуу четке какты. Студияда Элиза Кененбаева, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда прокуратура район акими мектеп директорлорун чогултуп алып, келектегени боюнча териштирүү баштады. 12 сентябрда бир адамдын онго жакын кишини тизип алып, эгемендик күнүн майрамдоого жакшы даярдык көрүлгөн эмес деп ар бирин тилдеп атургай сабап жатканы тымызын тартылган видео интернетке жарыяланып кеткен эле. Эленора Бейшенбек кызы толугураак айтып берет.
Бул видеону Күнүз маалымат сайты таратты жана анда Сырдарья облусунун Сайхунабад районунун акими Насиржон Эгемердиев тартылган деп билдирди. Тасмадан ак көйнөк кара шым кийген, орто жашка барып калган адамдын каз катар тизилип турган оондой кишини кара жашына карабай тилдеп, көкүрөккө койгулап, жаака чаап ачууланып жаалданып жатканын көрүүгө болот. Тизилген адамдардын айрымдары гана анча мынча сөз кайтарганы болбосо баары баштарын жерге салып туруп беришкен. Гүнөз маалымат агенттигинин ишенимдүү булактарына таянып билдиришинче, райондо эгемендик күнүн майрамдоо алгач 25 августка белгиленген, бирок кийин 27 августка жылып калган. Ошол күнү айрым мектептин директорлору жетиштүү сандагы мугалимдерди чогулта албай калган жана райондук деңгээлдеги майрамдык салтанатка аз гана киши катышкан. Буга байланыштуу облустун губернатору райондун акими Насиржон Эгембердиев да майрамды эң начар уюштурдуң деп телдеп гана тип болбосон сөгүш да берген. Райондун акими болсо күчүн мектеп директорлорунан чыгарган. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Сарвар Усмандын айтымында Өзбекстанда чоң мушукту аткаминерлер кадимки эле көрүнүш.
Видеонун пайда болушу жаңылык. А өзү умуман хакимдерге мындай өзүн тутушу жаңылык эмес Өзбекстанда.
Негизи ушундай видеонун пайда болгону гана жаңылык. Хакимдердин мындай ататы жаңылык деле эмес. Өзбекстанда Каримовдун доорунда ушундай күчкө таянуу, чоң муштумдугун көрсөтүү кадимкидей эле адатка айланып калган. Азаттык мындай көрүнүштөрдү такай эле жазып келген. Студияга келер алдында мен соңку жазгандарыбызды бир сыйра карап чыктым. Мисалы, акыркы жолу Өзбекстан либерал демократ партиясынын лидерин райондун акими сабап көйнөгүн айрып салганы, дагы бир аким пахтаны астырган мугалимди урганы, дагы башкасы фермерлерди автобуска камап алып сабаганын жазыптырбыз. Буга окшогон кабарларыбыз өтө көп. Эми келтек жеген фермерлер, мугалимдер, директорлор үндөй эле туруп беришеби деген суроо да туулушу мүмкүн. Атка минердин токмогуна чыдабай кайра өзүн урган учурлар чанда деле болсо керек. Мисалы, былтыр акимдин уур токмогуна чыдабай кайра өзүн урган фермер 8 суткага камалган эле.
Bu hokimlarni bunday zo'ravonlikka javob qaytarish holatlari juda oz, oz bo'lsa ham bor lekin.
Бул видео боюнча ушул тушта облустук прокуратура териштирүү баштаганы маалым болду. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Сарвар Усман аткаминерлер жакын арада мындай адатынан арыларына көзү жетпейт.
Өзү умуман Мирзиёев ошо Каримов жасаган Каримов шакирлер.
Азыркы президент Шавкат Мирзиёев мурунку президент Ислам Каримов түзүп кеткен. Ал негиздеген системадан чыккан адам. Ошол системада 13 жыл премьер-министр болуп иштеген. Убагында губернатор да болгон. Убагында Мирзиёев өзү кол алдындагы кызматкерлерге кол көтөргөн, ачуу тил менен тилдеген өңдүү маалыматтар чыккан. Ал президент болуп шайлангандан кийин быйылкы жылы калк менен баарлашуу жылы деп жарыялаган, элдин үнүн угам, кулак салам деп убада берген. Азырынча башкаруунун мындай ыкмасын өзгөртөт деген үмүт бар. Президент тараптан азырынча кандайдыр бир реакция болду элек, бирок прокуратура териштире баштады.
Өзү шоу-шуу кече башланды. Мен азыргина айттым, прокуратура тарабынан реакция бар.
Интернетте социалдык тармактарда чоң муштуматка конгон Насиржон Эгембердиев Сайхун Абад районунун акими болуп былтыр октябрда дайындалган. Ага чейин облустук акимчиликте орто жана кесиптик билим берүү бөлүмүн жетектеп турган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын кайрадан шайлоо темасы менен улантабыз. Орусиянын 6 шаарында 15 октябрда өтчү президенттик шайлоого карата жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу жана консулдук каттоого алуу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Сентябрдын башында Сызань, Саратов, Волгоград трассасында жол кырсыгы катталып, Кыргызстандан Орусияга ишке келе жаткан 9 кыргызстандык жабырдаткан. Ошол эле маалда Астрахан шаарында жүк ташыгычу унаа 3 мектеп окуучусун сүзүп кетип, бир бала каза тапкан. Унааны башкарган кыргызстандык 19 жаштагы АИ аттуу жаранга Орусиянын кылмыш кодексинин 264-чү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 26 августта болсо М5 Урал автотрассасындагы жол кырсыгында бир кыргызстандык каза таап, бешөө жабыртарткан. 8 августта Оренбург облусунда автоунаа менен микроавтобустун кагылышуусунан Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары жабыртарткан. Бардыгы Казакстанга миграциялык картаны жаңылатуу үчүн бара жатышкан. Апрелде Ленинград облусундагы жол кырсыгында 18 мигрант жабыркаса, алардын 4 кыргызстандыктар экенин такталган. Январда болсо Саратов облусунда жол кырсыгында 7 борбор азиялык мигрант каза таап, алардын 4 кыргызстандыктар болгон. Орусияда борбор азиялыктар миграциялык документтерин жаңылатуу үчүн
Орусиядагы мигранттар кабылган кырсыктар тууралуу биздин сайтыбыздан кеңири уга аласыз. Азыр болсо шайлоо темасына кайрадан кайрылабыз. Орусиянын 6 шаарында айтылгандай эле 15 октябрда өтчү президенттик шайлоого карата жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу жана консулдук каттоого алуу иштери жүрүүдө. Лазат Жаныбек кызы кеңири баяндайт.
Орусияда акыркы маалыматтар боюнча 620 миңден ашуун кыргызстандык мигрант эмгектенип келет. Андан тышкары акыркы 20 жыл ичинде орус жарандыгын алган 500 миңден ашуун адамдын арасында кыргыз жарандыгынан баш тартпагандары дагы бар. Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык чет өлкөдөгү элчилик жана консулдуктарда биометрикалык маалымат тапшырып, консулдук каттоого турган жарандар гана шайлоодо добуш берүүгө мүмкүндүк алышат. Москвадагы элчиликтин катчысы Гүлбарчын Байымбетованын билдиришинче, бүгүнкү күнгө карата 5800 жаран консулдук каттоого турган.
Кыскача айтканда, Россия жергесинде 6 шаарда биометрикалык маалымат топтолууда. Бул кайсы шаарлар? Москва шаарында элчиликте, Екатеринбург шаарында, башкы консулдукта, Новосибирск шаарында, вице-консулдукта, анан Санкт-Петербург шаарында, Красноярск шаарында, Владивосток шаарларында элчиликтин кеңселери бар. Ушул шаарларда биометрикалык маалымат топтолууда жана консулдук каттоого турууда биздин жарандар. Жалпысына алганда мен Москва шаары боюнча эле санды азыр айтып кетүүнү шарт көрүп атам, анткени Москва шаарында даярдык абдан күчөп атат. Биздин жарандарыбыз үчүн элчиликтин имаратында ишемби күндөрү да, жекшемби күндөрү дагы атайын шарттар түзүлүп, консулдук учетко туруу, биометрикалык маалымат тапшыруу боюнча дежур кызматкерлер коюлуп иштеп атышат. Москва шаары боюнча мына бүгүнкү күнгө 12-13 сентябрга 5800 жаран катталууда. Бул жарандар мурунку шайлоодо катышкан жарандар менен тизме боюнча уланып келатат. Референдумда, андан мурунку парламенттик шайлоодо катышкан тизме ошо боюнча уланып келатат. Биздин жарандарыбыз Россия жергесиндеги чет элдеги жарандарыбыз 30 сентябрга чейин консулдук учетко туруп биометрикалык каттоодон өтүүгө укуктуу.
Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгү акыркы айда 500 ашуун кыргызстандык өкүлчүлүктө биометрикалык маалымат тапшырганын маалымдады. Биометрикалык маалымат чогултуу максатында өкүлчүлүктүн кызматкерлери кыргызстандыктар көп иштеген ишканаларда, базарларда жана спорт клубтарында жолугушууларды өткөрүүдө. Ал эми мигранттар арасындагы маанай жөнүндө Москвада иштеген Сайрагүл Жолборсова төмөнкүдөй дейт.
Маалыматтын бар кол бош коятат, чынын айтканда. Шайлоого барабыз деп атышат, баардыгы көбүлөп өтүп келишиптир, элчиликке барып болуп атат экен. Мен уктум, как раз кечээ жакында Кыргызстандан келди эле, атын ысымын айтпай эле коеюн, жашыруун болсун. 3000 берип атат экен. Паспортторду чогултуп, номерлерин жазып атышат экен. Эки жактан тең талапкерлердин ысымдарда жашыруун болсун. Билем кандай шайлоо болот.
Нуржамал Маканбаева дагы өз ою менен бөлүштү.
Мигранттар Москва шаарында быйыл шайлоого активдүү катышып жатышат жана катышат деп ойлойм. Себеби өзүбүз суранып консулдук каттоодон өтүп жатабыз. Бул деген эртеңки келечек үчүн кайдыгер эмес, жакшы мамлекет үчүн салым кошуу жана жарандык милдети деп билем.
15 октябрда президенттик шайлоодо добуш берүүнү каалаган Орусиядагы кыргызстандыктар 30 сентябрга чейин элчиликте жана консулдуктарда каттоого турушу жана биометрика тапшырышы шарт. Орусия боюнча шайлоо штабтары Москвадан тышкары Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында ачылган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телепрограммасы бүгүн ЛТРден кетти. Аны сиз таза шайлоого кепилдик барбы деген аталышта биздин сайттан дагы көрө аласыз. Дариге Азаттык чекит оркушундай эле биздин бардык видео
жаңылыкларыбызды, ТВ берүүлөрүбүздү YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Ал жактан Азаттык Медиа деген аталыштагы баракчабызды таба аласыз. Эгер сиздин ой пикириңиз, сунушуңуз болсо, бизге жазыңыз социалдык тармактардан Кыргыз Азаттык уналгысы, жолбосо Азаттык Медиа деген аталышта издесеңиз болот. Андан тышкары албетте радиодон кеткен бардык макала баяндарыбыздагы биздин сайтыбызда жайгаштырылган. Орус тилинде окууну кааласаңыз ruschekit.azattik.org деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бир нече секундтардан соң берүүбүздү улантабыз, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13-сентябрь, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта прокуратура органдарынын 4 жылдык териштирүүсүнүн натыйжасында мыйзамсыз мечиктештирилип кеткен аккула ат майданы туура 20 жылга чукул убакыттан кийин кайра мамлекетке кайтарылды. Бирок бул кылмыш ишинин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ошол учурдагы жогорку кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылбай калды. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып беребиз. Андан тышкары улуу акын Молдо Кылычтын чыгармачылыгы тууралуу Азаттыктын студиясында айтылуу илимпосо Мор Соронов менен эл жазуучусу Элиса Бакиров ой бөлүшөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, куш убак кечиңиз менен. Борбордук шайлоо комиссиясы арабандагы үгүт боюнча териштирүү жүргүзөт. Бул тууралуу бир аз мурда Азаттык радиосуна БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди.
Бул боюнча биз териштирүүнү жүргүзөбүз. Мындан нерсе биздин бул таза шайлоо өткөзөбүз, жаңы административдик ресурсту колдонбойбуз деп аткан биздин мыйзамдагы нормаларыбызга дагы, биз таза шайлоо өткөзөбүз деген деп ураан көтөргөн биздин урааныбызга дагы каршы келет. Бул боюнча сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарылыш керек.
Деди Бегматов Азаттыктын ыңгайсызуулор телеберүүсүндө Арабан районуна караштуу Юсупов айыл өкмөт башчысы Шукурулов Файзулаев жергиликтүү тургундарды КСДПнын талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүгө анын динчил экендигин дагы айтып, айыл өкмөттө 12-сентябрь күнкү жыйында үгүттөгөнүн көрүндүргөн тасма Азаттык радио интернет сайтына бүгүн чыккан эле. КСДПнын шайлоо штабы бул фактыны комментарийлейлек, алдагы шайлоодо административдик ресурс колдонулат деген тынчсыздануулар президентке талапкерлер тарабынан айтылып келет. Шайлоодо мыйзамдуулукту камсыз кылуу маселеси эки умурда коопсуздук кеңештин атайын отурумунда талкууланган. Ирактын парламенти курд референдумун четке какты. Ирак парламенти курд автономиясынын көз карандысы боюнча референдумун добуш берүү аркылуу четке кагуу менен премьер-министр Хайдар Алабадиге өлкөнүн бүтүндүгүн сактоо боюнча баардык зарыл чаралары көрүүнү курд лидерлери менен олуттуу диалог баштоондагы тапшырды. Министрлер кабинети Ирак биримдигин сактоо маселеси куруштурганын жана комиссияны аткаруу зарылдыгын бышыктайт. Референдум тууралуу чечим бир тараптуу кабыл алынбайт. Мен курд жетекчилигин Багдадка келип сүйлөшүүлөрдү аяна чыгарууга чакырамын, деди Абади парламент олтурумунан кийин. Ирак парламентиндеги добуш берүүчүндө курд депутаттары жыйын залынан чыгып кетти. Ал эми курд автономиясынын лидери Масуд Барзани референдум өткөрүлүп, расмий Багдад менен сүйлөшүүнө ушундан кийин болорун билдирүүдө. Жыйынтык укуктук күчкө эмес референдум 25-сентябрга белгиленген. Ага расмий Багдад менен катар коңшу Иран, Түркия дагы каршы чыгып жатат. Референдумга Багдадтагы борбордук өкмөттү дагы алсыратып чоочулаган АКШ менен Европа биримдиктеги каршылыгын билдирген. Курд аймагында 5.5 миллиондой калк бар жана ал автономия укугун 2005-жылы Иракты федералдык республикага айланткан конституциянын негизинде алган болчу. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 6-чы айлампасы өткөн турат. Сириянын өкмөттүк делегациясы жана оппозициялык топтор тарткан сүйлөшүүлөргө Орусия, Иран жана Түркия демерчилик кылып келатышат. Жыйындын коногу эски Казакстан Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, эртең башталчу 2 күндүк сүйлөшүүдө негизги көңүл Сириянын деэскалация зоналарындагы күчтөрдүн ишин тескөө жана Түркияга чектеш Идлиб провинциясында көзөмөл күчтөрүн уюштуруу маселесине бурулмакчы. Идлиб Сириянын азыр дагы президент Башар Асадтын режимине каршы козголоңчулардын колунда турган аймагы. Астана сүйлөшүүлөрүн утурлай бүгүн Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарип Сочиде орус бийликтеринин ичинде президент Владимир Путин менен жолугууда. Казак борборундагы жолугушууга байкоочу катары АКШ делегациясы да катышмакчы. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттерине тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогон билдирдеги куралдуу жаңжал жана карапайым сериалдардын Асад тузогун күчөткөндүгүн белгилеп келет. Кара суу шайлоосу парламентте эки фракция депутаттарын кайым айтыштырды. КСДП фракциясынын депутаты Искендер Матраимов бүгүн Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун кара суудагы жергиликтүү шайлоо боюнча дооматтарын төгүндөп чыкты.
Биздин агитаторлор барып, эл менен сүйлөшсө эле ошол жерде сөз болот. Канчадан бересиңер? Республика мынчадан берип атыптыр. Башка сөз жок. Өмүрбек Токтогулучка. Биз беш бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз.
Деди Матраимов ага жооп кылган Республика Атажурт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев.
Беш өңөр тең мамлекеттик кызматта иштеп атсыңар. Бир спот аянча 1.5 миллиондон 3 миллион сомго чейин турат. Айлыгыңар 12 000 сомдон 18 000 сомго чейин. Урматтуу Матраимовдор, президент менен жабын багыла, СДПК менен жабын багыла. Кандай мыйзам бузуулар болгонун азыбыз беребиз силерге. Кайсы таможня сотрудниктерди ошол жерде бирөөрдү ургулап, соркулап жүрөт ошол жерде.
Деди Жээнчороев, Карасуунун жергиликтүү шайлоосундагы мыйзам бузуулар өткөн аптада Республика Атажурт фракциясынын жеринде каралып, анда бул жердеги добуш берүүгө Баажы кызматтын төрага орун басары Райым Миллион деген кайманаты бар. Райым Матраим жана анын адамдары кийлигишкендиги дагы айтылган. Карасуунун шаардык кеңешинин 3-сентябрдагы шайлоодо расмий эсепте бийликтеги СДПК партиясы алдыга чыгып ага 31 мандаттын 23 тийген. Эми Республика бир бол өнүгүү партиялары бир дагы мандатка ээ болбой калган эле БШК мыйзам бузуулар иликтенэрин билдирген. Ислам мамлекеттеринин орусиялык согушкер Иракта өлүм жазасына кесилди. Мосулдан туткундалган согушкер Ирактын сотунун 12 сентябрда өкүмүнө ылайык өлүм жазасы даргасы аркылуу ишке ашырылмакчы. Соттун билдирүүсүнө согушкер Ирактын антитеррордук мыйзамы негизинде соттолгону, ал 2015 жылдан бери Ирактын коопсуздук күчтөрүнө каршы террордук операцияларды жүргүзгөнү моюнга алгандыгы айтылган. Бул ислам мамлекеттеринин орусиялык согушкер Иракта өлүм жазасына кесилген биринчи учур. Франс пресс агенттигинин кабарына караганда ал 28 жашта жана тергөө учурунда ислам динине Москвада өзбек курс нускосу менен өткөндүгүн айткан экен. Ирактын коопсуздук күчтөрү Мосул жана башка аймактарды бошотууда ислам мамлекеттоонун жүздөгөн согушкерлерин туткундаган. Рейтер агенттиги апта башында Ирак бийликтеринин колунда согушкерлердин 1400 бүлөсү, аялдар менен балдар дагы турган, арасында Орусия, Таджикстан, Азербайжандан келгендер бардыгын кабарлаган. Достук аркылуу бир күндө 5 000ден ашуун адам өттү. Бул тууралуу улуттар уюмунун кылмыштыкка жана маңсатка каршы күрөшүү башкармагынын илгерки координатору Юсуп Курбанов бүгүн журналисттерге маалымдады.
7 числа открылась. Первый день.
Чегара бекет 7 сентябрда ачылган, биринчи күнү 500 киши өткөн, кече күнү эки жака 5000 киши, 300ден ашуун автоуна өттү, деди Курбанов. Улуттар уюмунун көмөгү менен достук бекетинде чектеш аймактардын кызматташтыгына арналган атайын кеңсе дагы ачылган экен. Достук бекети Оштун Кара Суу районунда жайгашкан. Ал жөө адамдар жана автоунулардын өтүшү үчүн 5 сентябрь күнү Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке жасаган сапарынан кийин ачылган эле. Андан бери бекеттен күнүнө 2500 киши өтүп жаткан. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы дагы ырастаган. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда жалпысынан 14 чек ара бекети бар. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг дарегинен окуп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында алгачкы жолу Бишкектеги ири социалдык объектилердин бирин мамлекеттен ажыратып, менчиктештирүүнүн жыйынтыгы мыйзамсыз деп табылып, сот тарабынан жокко чыгарылды. Прокуратура органдарынын 4 жылдык териштирүүсүнүн натыйжасында баш калаадагы мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен Акула ат майданы туура 20 жылга чукул убакыттан кийин кайра мамлекетке кайтарылды. Бирок бул кылмыш ишинин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу ошол учурдагы жогорку кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылбай калды. Прокуратура болсо соттук териштирүүлөр аягына чыга электигин белгиледи. Бул чуулгандуу иштин күнгө тескейин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жогорку сот Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасынын Акула ат майданын жеке менчикке сатуу келишимин мыйзамсыз деп табуу боюнча доо арызын канааттандырды. Муну менен жогорку сот ат майданга ээлик кылган тараптын менчик укугун жокко чыгаруу боюнча биринчи жана экинчи инстанциялардагы соттордун чечимин күчүндө калтырды. Жогорку соттун бул чечими акыркы жана кайра даттанууга жатпастыгы белгилүү. Эми бул чуулгандуу иштин жагдайлары кандай болгонуна көңүл буралы. Ай чарба министрлигинин агрардык реформа боюнча башкармалыгы 97-жылы 11-февралда мамлекеттин карамагындагы Аккула улуттук ат майданын Аккула акционердик коому кылып түзүп, анын 80% үлүшүн эмгек жамаатына берип, калган 20% министрликтин карамагында калтыруу чечимин кабыл алган. Бул ишти 2011 жылдан бери иликтей баштаган Бишкектин Лейлин райондук прокуратурасы мына ошондой жол менен акционерлештирилген ат майданын айыл чарба министрлиги 98 жылы 23 февралда жекеменчикке мыйзамсыз сатып жибергенин аныктап чыккан. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Назик Байгажинова ат майданы андан 3 жыл мурун эле Бишкек мэриясынын карамагына өткөнүнө карабастан, айыл чарба министрлиги аны менчиктештирүү чечимин кабыл алган жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
1995 жылдын 30 октябрында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык Аккула ат майданы Бишкек шаардык кеңешинин токтому менен Бишкек шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлүп берилген. Бирок ошого карабастан 1997 жылы мамлекеттик Аккула акционердик коому мыйзамсыз түрдө кайрадан Аккула акционердик коому болуп түзүлүп, анын 80% акциясы жамаатка берилип, калган 20% айыл суу чарба министрлигине бекитилген. 1998 жылдын 23 февралында айыл суу чарба министрлигинен Аккула акционердик коому ипподромдун мүлкүн сатып алып, Аккула ипподромунун мүлкүнө ээлик кылуу тууралуу мыйзамсыз күбөлүк алып алган. Белгилеп кетчү нерсе, Аккула ат майданы бул Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарынын катарына кирет жана менчиктештирүүгө жатпайт. Ушуга байланыштуу Бишкек шаарынын Ленин райондук прокуратурасы тарабынан мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн райондор аралык сотко доо арыз келтирилген.
Өкмөттүн 95 жылы Аккула ат майданын айыл чарба министрлигинен алып Бишкек шаардык мэриясына өткөрүп берүү боюнча токтомуна карабастан, бул объекти 98 жылдын 28 июлуна чейин министрликтин карамагында калып, андан соң жеке менчикке сатылганы таң калыштуу. Мына ошол учурда Бишкек шаардык мэриясы дагы ат майданын өзүнө өткөрүп алууну эмнегедир талап кылган эмес. Анткени Бишкек шаардык кеңеши 96 жылы эле аталган ат майданын мэриянын карамагына алуу тууралуу атайын токтом чыгарган. Бирок айыл чарба министрлиги тарабынан 98 жылдын 23 февралында сатылган ипподром ошол эле жылдын 28 июлунда Аккула акционердик коому деген жаңы аталыштагы жеке менчик тарапка катталган. Бул жерде айыл чарба министрлиги Аккуланы мэрияга өткөзүп бербегени аз келгенсип, башында аны эмгек жамаатынын кызыкчылыгына карата деген шылтоо менен мамлекетке үлүш чегерүү аркылуу акционерлештирип, андан соң аны жеке менчикке сатып жиберүүгө үлгүргөнү тергөө материалдарында аныкталган. Ошондой эле мамлекеттин карамагындагы социалдык объектилер сатылбайт деген менчиктештирүү мыйзамындагы тыюу салуу ченемине карабастан, башкалардагы улуттук ат майданы жеңичинен арзан баага сатылганы иликтөө учурунда ачыкка чыккан. Бул иште иликтөө демилгесин биринчилерден болуп көтөргөн Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев мамлекет улуттук ат оюндарын өткөрүү үчүн ага ижара акы төлөгөн жана анын аянты чегесинен кертилип сатылып кеткен жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Менчиктештирип алган адамдагы 57 гектар аянты болгон Аккула ат майданын болгону 814 000 сомго сатып алган. 814 000 сом ошол деле учурда бир 5 сотка 6 сотко эле жердин баасы болгон да. Макул, бирок ошондон кийин ушул жерге бир акча салып бир гүлдөтүп өнүктүрө турган болсо ага да макул болот элек. Бирок тейке каршы биз ар бир турнир сайын 500 000 600 000 сом аренда төлөчүбүз. Болгон ошол борборубузда бир ат майдан болсо ал да менчик болуп калган. Менчик болгондон тышкары кароосуз калып эч кандай элдерге шарт түшпөй күн ызыкта элдердин башынан күн өтөт, жаанында суу болот. Анан кийин биз ушул сатып алгандагы жана антип болбогон бир акчага сатып алып атса, анан эчтеке жумшамак түгүл четинен үйлөр курулуп келатты. Ипподромдун аянты барган сайын, жыл өткөн сайын азайып эле келатты, азайып эле келатты. Анан бул ушул мыйзамдуу улук жагын бир карап коелу деген ниет менен текшерип 10 жылдын аягында 11 жыл баштаган экен биринчи каттарды. Анан сотко кайрылып, прокуратура органдарына кайрылып, өкмөткө, мүлк министрлигине, айыл чарба министрлигине, прокуратурага, АКСге, башка мамлекеттик органдарга жазып жоопторду алып, кайра булардын коркундуларын алганча ошол 6 жылда ошол 2 чоң том болду. 2 томдо бери жагына берип 700 барак болду.
Бишкектеги Аккула ат майданын кайрадан мамлекеттин карамагына өткөрүү жана бул боюнча менчиктештирүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу маселеси Жогорку Кеңеште 2011 жылдан бери эле көтөрүлүп келе жаткан. Бирок депутат Канат Исаевдин айтымында мына ошол учурда эмнегедир бул ишти толук иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүү боюнча иш аракеттер алдыга жылган эмес. Парламент депутаты Канатбек Исаев Көк Бөрү улуттук федерациясын жетектеп турган учурда дагы бул тууралуу өкмөттүк деңгээлде маселе көтөрүп, бирок андан жыйынтык чыгара албай келгенин мисалга алды. Канатбек Исаев бул жагдайды иликтөөнү кечиңдетип келген прокуратура органдары соңку мезгилде ишти өзгөчө ыкчамдык менен илгерилетип, аны сотко жеткирип, натыйжалуу жыйынтык чыгарганына таң калуусун жашырган жок.
Биз АКСКда кайрылганбыз, АКС бир чара көрбөй койду. Андан кийин башка жол менен жана айтпадым, өкмөткө бир токтом чыгарып келсе, алар чыгарбайт. Бишкек шаардык кеңешке да кайрылганбыз, сессияда карап, ушул биздин мүлк сатылып кеткен экен. Бизге эч шаарга тиешеси жок, ал чыроо министрлиги сатып жүргөн экен десек, алар чыгарбай койду. Прокуратура бир убакта текшерип, прокуратура туура мыйзамдуу мечиктештирилген деген корутунда чыгарып берген, анан ошол прокуратурадан берген жоопторунун текшерүүнүн кагаздарын алсак, алар ачыкта жок болуп калыптыр. Ушундай табышмактуу бир жагдайлар көп кездешти. Бүгүн өкмөт мамлекетке кайра кайтарылды деп сүйлөйт, бирок айтып коеюн, бир да өкмөт башчысы эч кандай бир салым кошкон жок. Билмесе 2-3 өкмөт башчысы да биз кат менен кайрылып, айыл чарба министрлигинин туура эмес мыйзам бузуу менен чыккан бир токтомун жокко чыгарып койгочу. Өкмөттүн толуккандуу укугу бар. Мыйзамсыз деп койсо соттор эртерээк чечмек, бирок ошол бир токтомду да чыгарып бербей койду. Комиссия да түзүштү, комиссия туура эмес токтом чыккан экен айыл чарба министрлигинин деди, бирок тилекке каршы ошол бир токтом да чыгарбай койду. Айыл чарба министрлигинин юристтери сотторго тескери сүйлөгөн күндөр болду. Айыл чарба министринин орун басарлары сотторго тескери сүйлөгөн күндөр болду. Туура сатылган деп жүргөндөр да болду, бирок аягы жакшы болду. Адилеттүүлүк калыстык баары үстөмдүк кылды. Элдин менчиги кайра элге кайтарылып келди. Бирок айтайын дегеним, ошол жоопкерчиликке сөзсүз түрдө тартыш керек болчу, бирок тилекке каршы кандайдыр бир себептер менен эч ким бир жоопкерчиликке тартылган жок. Биз так фамилиялар менен деле берген болчубуз АКСКке, бирок жана бизге сунуш кылгандай башкаларга да сунуш кылып иштерин жапса керек да.
Чынында эле депутат Канатбек Исаев баамдагандай, бул иште кылмыш курамы, мамлекетке келтирилген зыяндын жана көрүлбөй калган пайданын өлчөмү аныкталганы менен бул доо арызда жоопкер катары тартылган тарап жок. Аккула акционердик коомундагы пайыздык үлүштөр улам бир колдон колго сатылып отуруп, бир нече адамга караштуу экени белгилүү болгон. Алардын арасында Ливандан келген жеке ишкерлер тобунун дагы пайыздык үлүшү бар экени жана учурунда алардын ат майданын оңдоого кеткен чыгымдары төлөнүшү зарылдыгы тууралуу да мурда сотто маселе көтөрүлгөн болчу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшанбек Жээнбеков ат майданын менчиктештирген кызмат адамдары менен аны сатып алуучулардын маселеси эки башка каралышы керектигин айтып, менчик укугун бузууга жол берилбестигин эскертти.
Мыйзам жагынан албетте, эгерде Акула ат майданы мыйзамсыз менчиктештирилген болсо, менчиктештирүүгө берген мамлекеттик кызматчыларга кылмыштык козголушу керек. Эгерде мыйзамсыз болгон болсо, бул закон. Азыр кайра кайрылып келип атканы менин оюмча бир жагынан туура, бирок экинчи жагынан бул жерде сатып алган адамдарды эмес, ошол менчиктештирүүгө берген адамдарды күнөө кылат. Ошол убактагы жогорку кызматта отурган кызматчылар эми бул аябаганда чатак маселе да, анткени менчиктештирген адамдардын көпчүлүгү алардын баардыгы кайрадан тартып берген да, анан юридикалык жактан кандайдыр бир түбүнө жетүү бул маселеде аябаганда кыйын. Азыр кайра карап атканда мыйзамдуулукту укук органдары бузбашы керек да. Сатып алган адамдар, аларда күнөө жок, алардын чыгашасын же болбосо мамлекет, же болбосо саткан адамдар компенсация кылып беришке туура келет. Анткени граждандык кодексте ошондой түшүнүк бар, добросовестный покупатель деген. Алар мурда кандай менчиктештирилде эле алардын текшергенге мүмкүнчүлүгү жок. Алар ошол сатып аткан адамдардын саткандыгы менен мамлекет ошол убакта сатып алган адамдар ошол чет элдик инвесторлорго сатып атканда регистрация кылганы менен мамлекет уруксат бергенден кийин алар добросовестный покупатель деп эсептелет.
Мындан дээрлик 19 жыл мурун айыл чарба министрлигинин жогорку кызмат адамдары Аккула ат майданын акционерлештирүүгө жана менчиктештирүүгө укугу болбогонуна карабастан, социалдык жана маданий маанидеги мамлекеттик объектини сатып жиберишкен. Кылмыш укугу боюнча адистешкен юристтердин айтымында, бул жерде тиешелүү кызмат адамдарынын мамлекет мүлкүн мыйзамсыз менчиктештирүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, ишенип тапшырылган мамлекет мүлкүн сатып жиберүү, алдамчылык жана шалаакылык деген сыяктуу бир катар кылмыш белгилери камтылган беренелер боюнча иш козголушу мүмкүн эле. Бирок башкы прокуратуранын соттук өкүлчүлүк бөлүмүнүн прокурору Руслан Абдрахман иштин эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жоопкерчилик маселеси каралбай калганын төмөндөгүчө билдирди.
Жоопту адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча кылмыш жана жаза кодекси негизинде көрсөтүлгөн 3 жылдык мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу кылмыш иш козгоодон баш тартылган. Ошон үчүн эч кимди кылмыш жоопкерчилигине тартуу мүмкүн эмес экен, бирок бул кылмыш иш болчу деп туруп, эми ошонун последствиясын кайра оңдоп, мамлекетке кайра мүлктү кайтаруу максатында анан доо арыздар келтирилген да. Алардын баардыгы 2010-жылдан кийин гана аныкталгандыктан бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартуу же жоопкерчиликин кароо маселеси коюуга тилекке каршы болбойт да. 98-жылы Аккула ачык акционердик коому алып туруп өздөрүнүн жанагы акционерлерине жарандарга сатып атат да. Сатып алуу сатуу келишимнин негизинде берилгендиктен алар госрегистрден госакча алып ээси катары мыйзам чегинде өткөрүп берип атышат да. То есть алардын жасаганы ипподромдон өтүп кетиши мыйзамсыз, бирок алар минсельхоздон алып анан кийин саткан үчүн тиги акулага же болбосо жарандарга кандайдыр бир чара көрүү тим более мүмкүн эмес, себеби алар бул жерде билген эмес да. Бул жерде ошол жоопкерчилик только минсельхоз тараптан каралыш керек эле, ошолордун кызмат адамдары.
Ак кула ат майданы акционерлештирилген жана толугу менен менчиктештирилген 97-98 жылдар аралыгында айыл чарба министрлигин Каримшер Абдумомунов, Жумакадыр Акенеев жана Александр Костюк сыяктуу инсандар жетектеген. Мурдагы айыл чарба министри Жумакадыр Акенеев ат майданын акционерлештирүү боюнча чечим кабыл алынгандан кийин кызматка келгенин айтып, ага эч кандай тиешеси жоктугун белгиледи. Анын өзүнүн айтымында Акенеев 97 жылы 4 апрелде министрлик кызматка келип, андан 11 айдан кийин кеткен. Тергөө материалдары боюнча ат майданын сатуу боюнча келишимге 98 жылы 23 февралда кол коюлганы көрсөтүлгөн. Жумакадыр Акенеев бул жагдай туурасында мынауларга токтолду.
97 жылы февраль айында чечим чыгыптыр. Менден мурунку министр тиги Абдумонов Каримшер деген кол койуптур. Ошол менин тиешим жок эч кандай акулага. Мен 4 апрель күнү дайындалдым да. Мен чындап айтканда бул акула боюнча бөлөк иштер көп болчу да. Мен даже көңүл бурган эмесмин. Чындап айтканда мен келгенде акула еще берилек болчу. Просто мени как министр катары акула мен ойлогом бул биздин эле минсельхоздун карамагында деп ойлоп жүрүптүн да. Мен 11 ай иштедим, мен даже кийин кийин билип атам ушундай иш болгонунчу. 98 жылы мен апрель айында бошогом да. 98 жылы кийин анан калган документтер мен кеткенден кийин конститут менин ордуна киргенде ошондо мындай эмерлер болуптур. Мен болгонун барып туруп айтып бергем. Менин тиешим жок эч кандай акулага. Мага талап коюшту, жанагындай мэрин фондко жардам бер деп мени четке кагаттым да, 11 айдан кете бердим да мен макул болгондон кийин. Бул жагынан мага бир жыл болсо иш козголмок, бир грамм жок эчтеке, текшерилген 100 жолу, бардыгы жагынан эч кандай тиешим жок да.
Ошол эле учурда ак кула ат майданы мамлекетке өткөрүлгөнү менен мурда анын кармагында болуп кийин кертилип сатылып кеткен жер тилкелери, майда курулуштар жана атканалар сыяктуу 22 объекти боюнча соттук териштирүүлөр азырынча бүтө элек. Бишкектин Лелин райондук прокуратурасы алардын ар бири боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп, анын баарын мамлекеттин карамагына алуу боюнча сотко доо арыздарды берген. Прокурор Руслан Абдрахман мына ошол иштер боюнча соттук териштирүүлөр ар кайсы соттук инстанцияларда экенин айтып, иштин көбү бүтүп аз калганына мындайча токтолду.
Ипподромдун аймагындагы дагы башка атканалар боюнча дагы эле иштер бүтө элек. Алар уже бир аз кечирээк объектилер да. Конюшня, дагы бир пристройка, дагы бир жер участогу ошентип бөлүнүп сатыла берген да. Себеби 2013 бери жогорку сотко 2-3 жолу сыйрадан барып келген иштер бар дагы элечи. Жер тилкелери жана жанагындай атканалары калып атат, аягына чыга элек. Бирок мына основное уже бүттү. Башкача айтканда ипподромдун аймагындагы бардык убагында мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелери кайтарыла элек да. Анын арасында канааттандырылып жогорку сотко чейин жеткендери дагы бар, арасында өз ыктыяры менен бергендер дагы бар жарандарчы. Ар түрдүү да, эми бирөө соттошкусу келет аягына чейин, бирөө болсо мамлекет түктүрбөй кой, бизге ошол убакта арзан эле келген, мамлекеттикин талашпайбыз деп өз ыктыяры менен эле мамлекеттин пайдасы мамкотто кызматына барып босактыкын тапшырып мынакей мен баш тартамын деп ошондой учурлар дагы бар. Мен азырынча болгон эле ошол утулган тараптардан баягы биз мындай чыгым болдук, бизге төлөп бергиле деп кайрылган иш азырынча боло элек. Салынып калган үйлөр болсо, алар албетте соттун чечими бар болгон болсо алар бузулууга жатат. Себеби ал жер ипподромдун аймагы болуп атат.
Ак кула ат майданы Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында мыйзамсыз менчиктештирилди деген негизде кайра мамлекетке кайтарылган алгачкы ири социалдык объект экени белгиленди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чоо жай берүүсүн толугу менен биздин сайттан таап аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. 1911 жылы Казандан кыргызча китеп чыгарган жазгыч акын Молдо Кылычтын адабий мурасы жарым кылымга жакын басылып, идеологиялык ур токмокко алынып келди. Кыргызстан эгемендикке жетишкенден бери деле акын адабият тарыхынан өзүнө тиешелүү ордун ала элек. Улуу акындын адабий мурасын элге жеткирип, аны улуттук маданий баалуулуктардын катарына кошуу милдети турат. Молдо Кылычтын чыгармачылыгы тууралуу азаттыктын студиясында Элимпоз Омор Сооронов менен эл жазуучусу Мелис Абакиров ой бөлүштү. Талкуунун экинчи бөлүгүн сиздерге сунуштайбыз. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Омурага сизге мындай сурок да. Идеологиялык басым кысымга алынган акын жазуучулар Арыстанбек, Молдогылыч, Молдонияз, андан кийин да канча акындарды таап чыктыңыз? Эми шарттын ичинен жеңил жок. Арыстанбек, бул Молдогылыч бул өзүнчө турган акындар да.
Барабы 50-нчи жылдарга чейинки ошо 50-нчи жылкы конференциядан кийин токтолуп калышындагы негизги ролду Түгөлбай Сыздыкбеков, анан ошого кошумча Мухтар Авезов, улуу окумуштуу чоң жазуучу, ошо киши ошо конференциянын убагында Зияш Бектеров агай айткан да бизге. Ошондо конференция убагында Түгөлбай Сыздыкбековдун үйүндө болуп жүрүптүр. Анан конференциядагы Сыздыкбековдун сөзү менен Мухтар Авезовдун сөзү
бирдей
да. Сыздыкбеков айткан, бул дагы айткан да.
Ошону эле айтып.
Ошону менен бирге ошондогу абдан сонун жасалган баарына жеткен Иерусалимдин докладын бир эле сөз менен мынтип Авезов мынтип койгон: это антинародное определение дейт. Иерусалимдин доклад мынтип айтып атат: однако эти облегчения дейт, жанагы кыскартып эме кылып чыгаралы деп эл ол көтөрүп отурат да. Эти облегчения пути реабилитации Молдогылыча на самом зарзамане, которые делаются отдельными товарищами, они несостоятельны дейт. Это не серьезно, не научно. Я считаю, что это произведение мистическое, антихудожественное, конечно, абсолютно нереалистическое произведение. Чыгарбаш керек деген сөз да бул. Анан кийин ошондой чоң окумуштуу келип баш республикада. Анан айтып атса, ошону угуп турган чоңдор, жүзү разаковдор колдой албайт, актай албайт. Анан бул жанагы аталган молдолордун ичинен мисалы Молдонияз, анда аны эч ким билген эмес. Кол жазмалары колдолордун колунда болгон, кирген эмес. Жеңи жок деле ошондой жыйналган айында. Бул Молдогылычтыгы бүт Кыргызстанга тараган, ар ким үчүн ошо чоңдордун колунда. Анын фондуда ошол көчүрүлгөн кол жазмалар гана эмес, орусча которулган бардыгы. Ошону менен бирге эң негизгиси Молдогылычты кармашуучу барып туруп эле Манаттын баласы дейт, Манаттын уругу тукуму дейт дагы бирөө чыга калып буга каршы чыга калып туруп, анан кийин ошону айткандан эле баары чалгаса кетет.
Шалыгул менен Арыстанбекти эмне үчүн кошуп атат ал компанияга?
Алардын жөнүн тең чыгармасы акыр заман, замана жөнүндө,
замана жөнүндө, доор жөнүндө.
Акыр заман, тар заман, зар заман болот да. Анан кийин
кал заман,
ошо үчөөнү бириктирип алып эле, анан кийин
алдаш молдону
ошондой кылып сабап берген да.
Мелис ага, мына эгемендик келгенден кийин Молдогылычтын чыгармачылыгы кенен изилденип, кенен айтылып, кенен пропагандалаш керек эле да. Мамлекеттик бир сыйрубалга ээ болуш керек эле. Негедир андай болбой калды? Эмне үчүн андай болуп калды?
Айтып атпайм, идеологиядан азыр кутулуп элекпиз. Жанагы коммунисттик идеологиядан кутулдук деп атасыңбы сен? Дагы кутулбайсың. Анткени биздин муунубуз өлүш керек деп ушинтип айтайынчы. Коммунисттик идеологияга сугарылган муун таптакыр өлүш керек. Андай заман казыр боло элек. Мына Омакен илимине кетип калган кыза мен айттым, акталып калды да. Учур келип 90-нчы жылдарда акталып калганда Молдогылычты чыгарат деп Кеңешбек Асанаевке баш сөз жаздырып, Омакен бүткүл комментарийлерин, түшүндүрмөлөрүн берип, маданий илимий изилдөө менен акталган китеп, мындай китептер көп чыга бербейт. Каяктан алганын, ким жазганын, кимден келгенин түшүндүргөн комментарийлер менен чыгарып, ошол казалдарды Омакен түзгөн баш сөзүн Кеңешбек жазган китепти 28,000 нуска менен чыгарткан адабиятта. 28,000 нуска деген мен башымды сайып коюп эметкем. Муну ачыкка айтайынчы. Анткени поэзия китептерин нускасын 4,000 ашырганга уруксатты берчүбүз. Анан ушул акталып калганда элге жетсин, ар бир мектепке, ар бир эмеге жетсин деп 28,000 нуска менен Мукубасындагы эң сонун азыр андай 28,000 нуска менен поэтикалык бир да китеп чыккан эмес. Ушуга чейин дагы эле чыга элек.
Жакшы, эми Омур ага сизге соңку суроо. Молдогылычтын чыгармалары, Арыстанбектин, Молдониязтын, Жеңи жоктун буга чейин, Молдобагышка чейин чыгып атат, э? Бирок эми мунун бир проблемасы азыркы заманда Мелис ага айтып аткан жана 28,000 деген бул жумок деле болбосо, кыял деле болбосо ишке ашпай турган болуп калды. Нускасы аз болуп атат, элге көбүнчө жетпей калып атат да. Эми ушундай сиздердин институтта мына ушундай уагында бааланбай келген классиктердин бир чыгармаларын элге жеткирүүнүн ал бир илимий изилдөөнүн бир жолдору дагы ошонун бир жандантуу жагында иштер жасалып атабы?
Жанагы сөзүмдү бир жерде айтып коеюн. 60-жылдын ортосунда Бейшен Тоголокович Мурат Алиев деген секретар болгон. Ошо кишинин дебилгеси менен ушу молдоголучка карата көз караштар боюнча дагы бир конференция ошого эме өткөндө бизде мен өзүм катышкам. Ошондо көпчүлүгү баягы молдоголучка каршы болгондор бардыгы кайткан. Жанагы өзүнүн мурдагы көз караштарына баары жазып берген. Баары фонду да бар. Ошол эле учурда Түгөлбай Сыдыкбеков каршы жазып берген. Моеми нене деген эмеси бар. Ошондо айтат. Өз каршылыктарынан өч алуу үчүн ар кандай келишүүчүлүккө, көктүккө, жаакташууга барышат дейт немелер адамдар дейт. Ошонун кесепетинен бул маселе туура басын албай жана чечилбей келе жатат деп жазып бериптир өзү. Кунун өзү өзүнө карата колдосо болот да, мына өзү ушундай кылган. Жана ал эки экөөнүн ал эки бетме бет кегири кегешели деп макала жазса, а бул ал экиге ачыккат деп жазган. Аны ошондой немелердин өмүрүн аягына чейин экөөнүн тирешүүсү молдоголучка зыяны тийип келген. Анан кийин эми азыр ким сурап атат? Азыр ушундайды изилдеген изилдөөчүнү мен институттан же башка жерден көрбөй атам.
Бүгүнкү молдоголуч тууралуу берүүбүзгө Кыргызстандын илим боюнча мамлекеттик сыйлыгынын ээси белгилүү акын жазуучу илимпоз Омур Сооронов, кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров агайыбыз катышты. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Улуу акын молдоголучтун чыгармачылыгы тууралуу талкуунун биринчи бөлүгүн сиз биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык чекит оркушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги бир саатык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.